roka je bila malo pretrta, tako. Aha, ja, ja, super, super. Tale možganski center malo pobrusimo, tako. Malo endorfinčko vbrizgamo, priklopimo štrom. Ja, izboljšan in kot nov. Čakaj malo, tole pa ni igrača. Pazi, ne.
V 17. letniku Delavsko-pankrske univerze se bo na kritičnem tnalu misli znašel socializem. Vsak četrtek ob 18. v stari mestni elektrarni. www.dpu.si
Neproduktivni in produktivni odnos med marksizmom in feminizmom. V četrtek, 20. februarja 2014, je v sklopu cikla 17. letnika predavanj Inštituta za delavske študije nekdanje Delavsko-pankrske univerze predavala Dora Levačič. Dodiplomska študentka sociologije na Zagrebški filozofski fakulteti ter članica baze za delavsko inicijativo in demokratizacijo Brit in Femfronta. V predavanju je prikazala razvoj odnosa med marksizmom in feminizmom, ki je bil večino časa zaznamovan s teoretskimi nesoglasji in posledično med seboj različnim praktičnim delovanjem. V začetnih poskusih združevanja marksizma in feminizma sta bila avtonomno organiziranje in politizacija žensk dojeta kot dejavnik delitve delavskega razreda. Tako se je žensko vprašanje odlagalo za obdobje po revoluciji, saj se je domnevalo, da bo konec kapitalizma samodejno pripeljal do njegove razrešitve. Šele v 70. letih prejšnjega stoletja je prišlo do kolektivne razprave o gospodinskem delu, tako imenovana Domestic Labor Debate. Ta je glavni vzrok družbene podrejenosti žensk videla v neplačenem gospodinskem delu. V razpravi o neplačenem delu so sodelovali tako ortodoksni kot neortodoksni marksistični teoretiki in teoretičarke. Pogosto so poskušali vzpostaviti analogijo med gospodinskim in mezdnim delom. Namen je bil ugotoviti, ali je gospodinsko delo produktivno, kakor to pojmuje marksizem, torej ali je tržno posredovano in ustvarja presežno vrednost. Avtonomistične feministke so menile, da vsekakor gre za produktivno delo. To so dokazovale s podobnostjo delovnega procesa v gospodinstvu in na trgu. Ženske naj bi ustvarjale blago, delovno silo oziroma svojim delom delovno silo reproducirale. Od tod se je pojavila zahteva po plačenem gospodinskem delu Wages for Housework. Ortodoksni marksisti so takšno umestitev kritizirali, saj po njihovem gospodinsko delo ne zadošča pogojem za vstop v kategorijo abstraktnega dela, ki proizvaja vrednost. Zato naj ga ne bi bilo možno razlagati v terminih, ki jih uporabljamo za analizo meznega dela. Prav tako so upozorili, da tista, ki ga naredi za neproduktivnega, ni sama narava dela, temveč njegova lokacija znotraj določenega produkcijskega načina. Nekateri teoretiki in teoretičarke, med njimi materialistične feministke, so gospodinsko delo obravnavali kot ločen sistem ter trdili, da obstajata dva produkcijska načina, kapitalistični in patriarhalni, ter da so moški in ženske pripadniki dveh različnih razredov. Po njihovem mnenju gospodinsko delo ustvarja vrednost, vendar tisti, ki si jo prisvaja, ni kapitalizem, temveč moški oziroma patriarhat. Namera, da bi se ustvarilo teorijo ženskega položaja v kapitalizmu, se je zvedla na razpravo med tistimi, ki so gospodinsko delo poskušali vključiti v marksistično teorijo vrednosti in tistimi, ki so takšne poskuse kritizirali zaradi napačne rabe marksističnih pojmov. Omenjeni teoretski in praktični problemi so pripeljali do separatizma feminističnega gibanja. Po neuspehu razprave v gospodinskem delu oziroma poločitvi marksizma in feminizma skozi 20. stoletje je nastopila drugačna usmeritev. Hegemoni razlagalni okvir feministične teorije je postal antagonizem med moškimi in ženskami kot glavni krivec za družbeno podrejeno žensk. Kljub teoretskim in analitičnim pomanjkljivostim so materialistične feministke in kampanja za plačilo gospodinskega dela opozorile na dve pomembni točki. Na pomen gospodinskega dela za reprodukcijo delovne sile ter na temeljno delitev med proizvodno in neproizvodno sfero kot značilnost kapitalizma. Marksizem naj bi največji poudarek namenil analizi produkcije, medtem ko je vprašanje reprodukcije delovne sile po večini zanemaril. Dora Levačič izpostavi, da je ključno prav iskanje odgovora na specifičnost gospodinskega dela, ne pa njegovo nasilno umeščanje v sfero produkcije. Meni, da si moramo postaviti dve metodološki vprašanji. Zakaj gospodinsko delo sploh obstaja in zakaj večino tega dela opravljajo prav ženske? Zanimala jo je strukturna vloga gospodinstva v zgodovinskem razvoju produkcijske dejavnosti ljudi. Izhajala je iz primerjave med nekapitalističnim in kapitalističnim produkcijskim načinom, med feudalizmom in kapitalizmom. Sklenila je, da je prav kapitalistični produkcijski način tisti, ki zahteva ločenost javne in zasebne sfere, ločenost produktivnega od neproduktivnega dela. Z ločitvijo producentov od produkcijskih sredstev se je zgodila delitev. Pojavila se je vrsta gospodinskih del, ki so nujna za reprodukcijo delovne sile kot blaga. Gospodinsko delo, kakor tudi mezno delo, je tako proizvod tranzicije iz feudalizma v kapitalizem. Šele vzpon kapitalističnega produkcijskega načina je tako proizvedel hierarhičen ustroj delitve dela po spolu. Drugo vprašanje, zakaj prav ženske opravljajo to vrsto dela, je po njenem mnenju najšibkejša točka marksističnega feminizma. Teorije, ki so vzrok iskale v patriarhatu, so po njenem mnenju napačne, saj patriarhat ne more biti sistem, kot je to kapitalizem. Zanj ne obstaja gonilna logika, ki je pri kapitalizmu akumulacija kapitala. Marksistični feminizem spolno segregacijo v kapitalizmu pojasnjuje s časovnostjo življenja žensk. Tako imenovana M krivulja udeležbe žensk na trgu dela pomeni, da ženske nanj vstopajo s predpostavko, da bodo v določenem trenutku prenehale z delom oziroma delale za določen čas. Zato so v slabšem položaju kot moški, s katerimi tekmujejo za delovno mesto. Opozorila je tudi na teorijo ideologije znotraj marksističnega feminizma, torej na področje, ki bi mu veljalo nameniti več pozornosti. Obstajajo močne ideološke strukture, ki razvijajo lastno dinamiko. S posredovanjem spolne razlike in naturalizacije tako imenovanega ženskega dela so ženske ob vstopu na trg dela v manj vredni poziciji. Sklenila je s trditvijo, da nam marksizem ponuja osnovne metodološke koncepte, ključne za analizo sfere gospodinstva in položaja žensk v kapitalizmu, vendar jih je treba razvijati tako, da žensko vprašanje ni obravnavano kot obstranski projekt. Posnetek predavanja Dore Levačič si lahko ogledate na spletni strani ali na YouTube-ovem kanalu IDEŠ. Naslednje predavanje bo v četrtek, 27. februarja ob 18. uri v Ljubljanski stari mestni elektrarni. Pogled od spodaj na Srbijo in Slovenijo v 80-ih bo prispeval Goran Musič. Poročilo je pripravila Anita Tolič.
Tale roka je bila malo pretrta, tako, aha, ja, ja, super, super. Tale možganski center malo pobrusimo, tako, malo endorfinčko vbrizgamo, priklopimo štrom. Ja, izboljšan in kot nov. Čakaj malo, tole pa ni igrača. Pazi, ne.
V 17. letniku Delavsko-pankrske univerze se bo na kritičnem tnalu misli znašel socializem. Vsak četrtek ob 18. v stari mestni elektrarni. www.dpu.si